Par sankciju sekām parasti skan piebilde, ka tās būs jūtamas ilgtermiņā. Es gribētu saprast, cik lielā ilgtermiņā tas būs jūtams, jo palasot Krievijas ekspertu komentārus, tur tas pesimisms ir ārkārtīgi liels, norādot, ka jau pēc dažām nedēļām daudzi uzņēmumi būs spiesti pārtraukt savu ražošanu, jo vienkārši viņi nesaņems kaut kādas detaļas, kaut kādas nepieciešamās lietas no rietumiem, un būs jāatlaiž darbinieki, palielināsies bezdarbs un tā tālāk un tā tālāk. Jūs ieskatāt, cik liels ir šis ilgtermiņš?
To jau, kā jau uz ļoti daudziem jautājumiem, kas šobrīd ir ap šo konfliktu, nenoteiktība ir milzīga, bet nu, ņemot vērā to sankciju apmēru, kas šobrīd tiek vērsts pret Krieviju, tās ir milzīgas gan finanšu sektorā, gan arī tas ietekmē ļoti lielā mērā reālu ekonomiku, kas ir inflācija, kas ir jau jūs minētais darba tirgus uzņēmumu spēja darboties, sadarboties ar saviem ārvalstu partneriem un principā daudz kas no tā gandrīz vai apstājās un tam sekas nevar būt tikai īstermiņā, nu, tik lielam šokam. Līdz ar to es domāju, ka mēs runājam, nu, vismaz par 10 gadiem, ja ne pat vairāk.
Par 10 gadiem kas līdz Krievijas ekonomikas sabrukumam?
Šādā veidā ir ļoti grūti šobrīd prognozēt, bet skaidrs, ka Krievijas politika jau kopš, principā, jau Krimas aneksijas, viņi ir centušies jau tad sākt izolēties no starptautiskās, no sadarbības, varbūt ar rietumiem, centušies kaut kā sagatavoties tām sankcijām, uzkrāt rezerves un tam līdzīgi. Un tas lielā mērā ir darīts nu, arī uz iedzīvotāju rēķinu. Ja mēs paskatāmies, piemēram, mājsaimniecību patēriņš kopš 2014. gada, principā nav pieaudzis. Tas nozīmē, ka cilvēku labklājība ir stagnējusi jau šajā periodā, kad ir bijušas kaut kādas sankcijas, bet ne tuvu, ne tik stingras, kādas tās ir tagad. Un tas nu, noteikti ietekmē nu, Krievijas ekonomikas izaugsmes iespējas nu, ļoti ilgam periodam. Vai Krievijas ekonomika sabruks, cik ilgi, cik daudz laika tas prasīs, nu, to ir šobrīd ļoti grūti teikt un tie notikumi attīstās tik strauji. Un tām sankcijām jau ir diezgan arī liels mērķis apturēt Krieviju un principā pamodināt Krievijas sabiedrību un ja ir kaut kādas pozitīvas pārmaiņas šajā virzienā, tad noteikti nu, ir skaidrs, ka Krievijas ekonomika, Krievijas politika, nu, viņa mainīsies vai nu uz labu, vai nu uz nu, vēl lielāku izolāciju, jūs jau savā sižetā minējāt, ka iespējams, ka jāiet prom no kapitālisma. Nu, mēs runājam par ļoti, ļoti būtiskām izmaiņām, kuru sākas pilnībā aptvert šobrīd nav iespējams.
Bet pēc šīm visām noteiktajām sankcijām, cik izolēta ir tagad Krievija?
Arī uz šo jautājumu ir diezgan grūti atbildēt, bet šobrīd mēs gan nezinām vēl kurām bankām, bet visticamāk lielai daļai Krievijas banku jau tagad ir un kuru katru brīdi kļūs vēl grūtāk veikt kaut kādus maksājumus uz ārvalstīm. Ir ierobežots iespējas veikt maksājumus konkrētās valūtās. Centrālā banka nevar izmantot savas ārvalstu valūtu rezervas. Mēs redzam arī dažādas eksporta kontroles attiecībā uz augstajām tehnoloģijām. Aizvien vairāk uzņēmumi un arī dažādas organizācijas paziņo, ka nevēlas, pat tad, ja tas būtu iespējams, nevēlas sadarboties ar Krieviju. Līdz ar to tā izolācija ir milzīga. Grūti teikt, varbūt, un īstenībā tas noteikti vēl pat nav pats lielākais izolācijas apmērs, ko ir iespējams panākt, bet ar katru dienu šī Krievijas ekonomikas izolācija pieauga, un arī viņi paši droši vien, nu, vismaz vara centīsies pēc iespējas vairāk noslēgties.
Bet kā šīs sankcijas un cik lielā mērā atsauksies uz Latviju?
Pirmkārt, jāņem vērā, ka Krievija ir, lai gan maza ekonomika pasaules ūdeņos, tomēr tā ir diezgan liela loma dažādu dabas resursu, dažādu izejvielu piegādē. Mēs runājam noteikti par naftu un dabas gāzi, piemēram, Eiropā 27% no naftas un 40% no gāzes importa nāk tieši no Krievijas. Mēs runājam arī par metāliem, mēs runājam par kviešiem un citām lietām, ko Krievija eksportē. Un jau šobrīd mēs redzam, ka ir būtiski augušas naftas cenas, gāzes cenas, pārtikas izejvielu cenas un tā tālāk. Un neapšaubām, ka tas atspoguļosies arī inflācijā, arī Latvijā. Tā ka inflācija, ja iepriekš mēs gaidījām, ka inflācija šogad būs vidēji 6,5%, nu šobrīd tas kļūst aizvien mazāk ticams, un mēs jau domājam, nu, cik augstāka varētu būt inflācija šo apstākļu ietekmē. Skaidrs, ka tā būs augstāka un noturīgāka ilgāk nekā tas tika prognozēts iepriekš. Un, protams, arī, ja mēs runājam par tirdzniecības saitēm, arī, īstenībā, investīciju saitēm, tad Latvijas un Krievijas ekonomikas ir diezgan cieši saistītas. Mēs redzam, piemēram, preces, ja mēs apskatām, kur tā tirdzniecība ir daudz lielāka nekā pakalpojumu pusē, tad tas ir piektais lielākais preču eksporta galamērķis un ceturtais nozīmīgākais importa partners. Nu, tātad tā loma mūsu ekonomikā ir, un ja mēs skatāmies no tām nozarēm, kas tad tirgojās, piemēram, ar Krieviju, tad preču eksporta pusē daudz, kas ir reeksports, tas nozīmē, ka tā prece netiek ražota šeit, bet tiek šeit ievesta un pēc tam pārvesta tālāk uz Krieviju, bet nu, tie ir ieņēmumi mūsu vairumtirgotājiem, mūsu loģistikas uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka tur noteikti būs zinām ietekme. Mēs eksportējam arī farmaceitiskos produktus. Tas nozīmē, ka farmācijas nozarei visticamāk būs jāpārorientējās uz kādiem citiem tirgiem. Importa pusē tas ir vairāk, nu, protams, tā pati dabas gāze un citi minerāli produkti, arī elektroenerģija. Bet nu, galvenokārt dabas gāze. Un ja par uzņēmumu izejvielu pusi, tad tie ir metāli, kas ietekmēs metāla apstrādes darbības ticamāk, un arī zināms apmērs koksnes arī tiek ievests no Krievijas, kas ir no skars atsevišķus kokapstrādes uzņēmumus.
Jā.
Man jāsaka, to tā diezgan plaša
ietekmē. Jā. Man jāsaka jums paldies par šo šī rīta sarunu. Atgādinu, ka es sazinājos ar Svedbank galveno ekonomistu Latvijā Agnes Bucinēc, un tātad runājām par Krievijai noteiktajām sankcijām, kā tās ietekmēs gan Krieviju, gan Latviju.